Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, vi pratite popodnevni program Vaseljenskog radija Svetigora. Na današnji dan, 4. septembra 2018. godine, upokojio se Vladeta Jerotić, neuropsihijatar, psihoterapeut, filozof i književnik. Bio je redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, odjeljenja jezika i književnosti. Od 1985. godine do penzionisanja predavao je pastirsku psihologiju na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. U nastavku čitamo tekst sjećanja rektora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, Darka Ristova Đoga. Vijest da se upokojio akademik Vladeta Jerotić, rođen 1924. godine, sa punim pravom je izazvala osjećaj iskrenog gubitka i žaljenja kod velikog broja ljudi koji su godinama sa pažnjom pratili njegov rad, čitali njegove knjige i posjećivali predavanja koja je neumorno u toku bezmalo 6 decenija držao. Iako su njegovi lični odnosi bili ne uvijek idilični, a društveni domet također vrlo razonodan, čini se da su sa odlaskom Žarka Vidovića, Milana Radulovića i danas Vladete Jerotića sa društvene scene u Srbiji i srpskim zemljama otišli hrišćanski mislioci koji su umjeli da pouke, poruke bogočovjeka i njegovog tijela približe ne samo onima sigurnim u vjeri ili bar ljudima koji se tako osjećaju, nego i najširijim slojevima u srpskom društvu i u srpskoj kulturi. Jerotićeva predavanja i publikacije sa pravom su bila podjednako privlačna i zanimljiva ljudima svih obrazovnih profila i društvenih i političkih ishodišta. Kao ostvaren klinički psihijatar, preduzeo je poduhvat sinteze novog i starog u kliničkoj praksi, teorijskoj psihijatriji i hrišćanskoj pastirskoj psihologiji. Već 80. godina 20. vijeka njegova predavanja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, ali i u drugim institucijama, izazvala su veliku pažnju. U doba kada crkva doživljava ponovnu društvenu afirmaciju, a unutar srpske teologije neopastirička sinteza uglavnom fingira zainteresovanost za tekovine savremene kulture, a protagonisti obnove simuliraju poznavanje književnosti i kulture psihologije 20. vijeka, Vladeta Jerotić se poduhvata ne uvijek zahvalnog i mjerilima neopastiričke neofitske ortodoksije, ne uvijek uspješnog poduhvata da do tada uglavnom nepročitane, prezrene ili direktno proskribovane nalaze savremene psihoanalize, misleći na Freuda i naročito Junga, dovede u vezu sa dvomilenijumskom teorijom i praksom svetotačke psihologije. Iako često sporavan upravo od strane čuvara ortodoksije, Vladeta Jerotić je ličnost koja je imala ubjedljivo najveći i sa bilo kime nesmjerljiv misijski učinak na srpsku javnost. Neosporno je da je u pokušaju sinteze novog i starog, psihoanalize i pastirske psihologije, savremene kulture i hrišćanstva, Vladeta Jerotić umio da izvede paralele koje možda nisu tekstualno ubjedljive, ali je kreativni pristup otačkim tekstovima te način na koji je budio interesovanje kod ljudi koji sebe možda nisu smatrali zainteresovanim za religiju, zapravo sasvim opravdano i osmišljavao nekada asocijativne veze koje je Jerotić slobodno pravio i nalazio. Brojna publika je upravo cijenila jasnoću njegovih poruka koje nisu sasvim i uvijek bile razumijevane u cjelokupnosti onoga što je pisac htio da kaže, nego poput oca Tadeja i patrijarha Pavla, vrlo često kao odveć jednostavne i uopštene mantre koje svako može da razumijeva kako hoće, naše vrijeme bi se sa punim pravom moglo nazvati vremenom neprekidnog ponavljanja poziva da budemo ljudi, shvatanja da kakve su ti misli, takav ti je život, kao i da samo dijela ljubavi ostaju. Pa čak i tako, ne sasvim razumljene poruke Vladete Jerotića davale su čitavim generacijama pravoslavnih hrišćana putokaze u bespućima burnih decenija 20. i 21. vijeka. Odavao je utisak blagorodnog, dobrog i nenametljivo gospodstvenog čovjeka koji je volio crkvu, Srbiju, Beograd i svakog čovjeka bez obzira što je kao psihijatar imao priliku da upozna i najmračnije kutke ljudske duše i postojanja. bio je svjestan osporavanja od strane neofita i čuvara zamišljene i posjedovane ortodoksije, ali je i njih shvatao kao sastavni čin čovjekove potrage za duševnim zdravljem i izlječenjem. Jednostavnost i gospodstvenost izraza, lakoća kazivanja koja je i najdublje slojeve pastirske teologije umjela da približi na jednostavan način, učinile su njegove knjige popularnim i rado čitanim. Zapravo, poslije odlaska Vladete Jerotića, srpskoj hrišćanskoj kulturi nedostaje čovjek njegovih sposobnosti i dometa. Neka ga Hristos Bogo čovjek nagradi za plodove truda i ljubavi. Oni zaista iza Vladete Jerotića ostaju. Uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, televizija Hram ove večeri u 22 časa emituje predavanje profesora Jerotića o ljubavi i njenim oblicima. Uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, ovim radijskim prilogom smo se sjetili na veoma cijenjenog i svima nama dragog profesora Vladetu Jerotića.